hit. برنامجكه صلي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban afiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo lagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
kula tuna ka dhamaatay dhammaantii dhageystayaal waa doornimo 3 waana 19 bisha March sanadka 2020 haa saacad Afrikada bari waxay tilmaamaysaa koodiye barkii doornimo idaacadana waxaa sii wada jira halkan idin kala socodsiin doona Hussein Barraadan iyo Ali Waab Dhakiil Maxamuud Shirwaan.
qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhalinyaro magaalada Boosaaso loogu soo xiray tababar la xiriira sida ugu habboon ee looga hortagi karo cudurka coronavirus.
hadda waxaan qabanay shirarkan ku saabsan xanuunkan oo dhakhaatiirta iyo dadka iyo institutionada iyo isbitaalada private-ka ah aan la yeelanay. waxaa hadda socda oo qorsheysan in ardayda dhigata oo baxda caafimaadka tirsan in iyagana aqoon lagu qalabeeyo ku saabsan cudurkan sida loogu hortagi lahaa.
soo kala waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan duruufaha xagga nolosha ee dhalinyarada kasoo waajaha qoomiyadaha janibka ah ee gobolka Sool.
kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka iyaguna ka madnay.
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaa dhageystayaal intaan idaacadda ku guda jirna aad maqli doontaan si ay markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
lix gobol oo ka mid ah gobolada dalkan Mareykanka ayaa lagu wadaa inay ka qabsanto doorashada lagu kala saarayo murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee uu tartanku ka dhexeeyo. codbixintan ayaa qayb ka ah isreebka musharaxiinta dimuqraadiga si loo helo musharax la tartami doona madaxweynaha Mareykanka ee xilka haya marka la gaaro waqtiga doorashada sanadka 2020. gobolka Michigan ayaa ah gobolka isha lagu hayo halkaasi oo si weyn ay ugu lulami doonaan madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders. gobolka Michigan ayaa ah gobolka ugu tirada badan ee gobolada maanta laga codeynayo.
madaxweynaha dalka Shiina Xi Jinping ayaa maanta oo 3 ah gaaray magaalada Wuhan oo ah magaaladii uu kasoo bilaabmay xanuunka coronavirus. booqashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay uu ku tago magaaladan. waxaana warbaahinta waddankaasi Shiina ay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi uu booqan doono shaqaalaha caafimaadka iyo weliba dadka xanuunsanaya. warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynuhu soo kormeeri doono howlaha lagu xakameynayo fiditaanka xaruunka corona oo ah mid la kala qaado ama bulshada ku dhex faafa. coronavirus ayaa waddankaasi Shiinaha ku dhacay 80,000 qof waxaana u dhintay 3,000 iyo weliba 100 qof.
halkadhiisan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. dhalinyaro u badan shaqaalo dhanka caafimaadka ah ayaa magaalada Boosaaso loogu soo gabagabeeyey tababar la xiriiray qaabka ugu habboon ee looga hortagi karo cudurka coronavirus. wariyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamuud ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Saciid Maxamed Waraabe oo ah isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari.
cudurkan khatarta ah oo hadda adduunka oo dhan saameeyey oo maaragtay COVID-19 kala yidhaahda ama coronavirus, sida la socotaan wasaaradda caafimaadku intii ay soo baxday alertigan ku saabsan ama digniintan ku saabsan cudurkan xilliga uu China ka dilaacay si lamid ah sidii cuduradii hore oo kale Ebola iyo waxay wasaaradu bilowday in wacyigelin loo sameeyo bulshada ugu yaraan waxa markii hore laga bilaabay wacyigelinta in la siiyo guud ahaan shaqaalaha caafimaadka ee shaqeeya waxa la tababaray macallimiin iyo wax sii tababara oo cudurkan xog ka siiyay guud ahaan shaqaalaha prosesskaas oo hadda soo dhamaaday taas oo la xiriirta cudurkan halista uu leeyahay sida uu ku faafayo siyaabaha looga hortagi karo sida la socotaan laf dhabarta baxda caafimaadka oo dhakhaatiirta iyo baxaha kale oo ka farcama qaybaha caafimaadka ilaa haddana waxa ay wasaaraddu ku mashquulsan tahay waxa weeye ka hortagiisa ka hortagana waxa ugu horeeya qofka horta marka hore in cilmi iyo aqoon laga siiyo waxaan cudurkani waxa uu yahay iyo sida uu ku yimid iyo sida loo kala qaadi karo iyo sida qofku isaga ilaalin karo intaan la gaarin qofku ku dhacay iyo sida looga daweyn lahaa iyo sida loo daryeel lahaa iyo karantiinkiisa iyo waxaas oo dhan
marka maxaa ku soo beegay in kulankan wadatashiga aad gudaha magaalada Boosaas ku qabataan dhakhaatiirtana ay isugu yeedhaan maxoogo bahaysaan ku aadan dad xanuunkan qaba oo ku soo wajahan deegaanada Puntland
maadaama aan dad aad iyo aad u jilicsannahay oo open border countries nahay oo xuduudaha wadanku inta badan ay furan yihiin oo maartay milaaxada ama badda aynu aad ugu xirannahay oo wadamo badan oo hadda nagu xeeran qaarkood xanuunka ay laga helay qaarkood aynu galacsi la leenahay ama maraakiibtooyada dunyada soo gaaray iyagu xanuunka laga helay waxa khasab ah in marka hore intaan lagu soo gaarin ba aad taxaddar si sameysid taxaddaradaas la sameynayo ay ka mid yihiin shirarkan dhakhaatiirta la yeeranayo ardayda la siinayo wacyigelinta shaqaalaha la siinayo wacyigelinta fariimo ayay wasaaradda caafimaadku daabacday oo guud ahaan meel kasta la rabo in la gaarsiiyo social media la geliyay la print gareeyay waxa la qaaday tallaabooyin lagaga hortagayo airboardada oo kale saal la socotid waxa la geeyay tiimam loo tababaray barnaamijkan inay screening ku sameeyo qofka temperature-kiisa waxa la haaso ardayda oo dhakhaatiir isugu jira nursing dadaalladaas waxay ka mid yihiin dadaalada la doonayo bal in wixii la ogaado ama laga taxadaro marka xilligan waxa ku soo baxay waxa weeye baqdinta inta leeg ee dawladda ay qabto ayaynu la wadaagnaa inagana waxa ku khasbanahay inaynu ka sii cabsi badnaano waa xuduudaha dalka dhaafuran
marka laga yimaado xuduudaha Puntland gudaha magaalada Boosaaso ma jiraan wacyigelin ku saabsan dadweynaha in la sinayo cudurkan corona virus kale yiraahdo waxa jira dadweyne weyn aad u hadal hayaan qaar haddana dadkii shaki kala galay marka arrimaha ka horaysay
ee waa baahsan tahay wacyigelintu way wasocotaa hadda waxaan qabanay shirarkan ku saabsan xanuunkan oo dhakhaatiirta iyo dadka iyo institutionada iyo isbitaalada private-ka ah aan la yeelanay waxa hadda socda oo qorsheysan in ardayda dhigata oo baxda caafimaadka tirsan in iyagana lagu aqoon lagu qalabeeyo ku saabsan cudurkan sidii loogu hortagi lahaa iyo maadaama cududda caafimaadku ay tahay shaqaalaha caafimaadka ka bacdi waxa la duubay codad ka hadlaya cudurkan iyo sida uu ku faafay iyo sida qofku isaga ilaalin karo oo qorsheedu yahay in social media-na waa la geliyay idaacadaha qaybtoodu ay ku jiraan haddana inta ka dhiman iyo TV-yada qorshuhu yahay in la geliyo marka tallaabooyinkan ay wasaaradda caafimaadku qaadayso oo dhan si isku mid ah baa adduunka dhan looga qaaday inaguna waxaan dareemaynaa inaan ugu baahannahay inaan kasii hore xilli kasii horeeya aan keeno marka wacyigelintaas bulshadeena waa lala wadaagayaa way socotaa ardayda waa lala wadaagayaa dadka dhargaraska ah iyo mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda kulli waa lala wadaagayaa haddii guud ahaan la socoto dalka population kiisu waa 70% more than waa dhalinyaro social media aad baa la socdaa cabsidu way jirtaa marka dadaalka iyo ka hortaga ayaa ka wanaagsan wax walba intii aad iska tirsan lahayd
tiimamkan dhalinyarada loo kala diray oo lagu tababaray caafimaadka ma jiraan wali dhalinyaro loo kala diray meelaha ugu muhiimsan Boosaaso ama Puntland oo kale sida degada Boosaaso oo kale elaborka magaalada Boosaaso dhalinyaro kale oo dadka wacyigelinaya oo tagay iskuulka iyo jaamacada
waa si wanaagsan baad urtay su'aashaas runtii way jiraan oo de airport-ka iyo kulli wad aragtay iyo shaqaalaha ay joogaan oo adeegayaan dekada Boosaasna wad aragtay team dhan oo center kulli meesha oo u tababaran oo shaqaalaha caafimaadka oo barnaamijkan ka hortagiisa wixii sa qabanaya dawladda wad maqlaysay inay restrictions ka xagga dawladdana wad la socotay in wasiirka kalluumeysiga iyo restrictions ka hada wasiirka kalluumeysiga waanta uu shaaciyay wad maqlaysay in la hakiyay maartay maraakiibtii doonyihii wadamada khatarta ah laga baqay marka dadaalada su'aad bay u socdaan in la ballaariyana qorsheheedu uu yahay oo waxa hadda ay wasaaradda caafimaadku wada weeyay
dambeyntii marka dhalinyarada goobaha caafimaad goobaha la geeyay miyiga ka dabosaasay ina boorka iyo goobaha kale ee dadku ay ka soo degan masooyinka ah Puntland toobara noocay siisay
aslan virus ku dhawa wuxuu ka mid yahay virusi hore u jiray laakiin noocan hadda adduunka ku fiday baa nooc cusub ah adduunka dhanba khibrad uma laha oo arkisa dawladahi ugu powerka badnaaba situation koodu sidoo yahay laakiin shaqaalahan waa shaqaale shaqa ayman baa loo tababaray shaqada ayman ee loo tababaray iyo qofka qaabka ay u baarayaan ee u jeegareenayaan ay u hubinayaan ee foomka u buuxinayaan ee wareysanayaan ay ku tababarayeen inta wixii ku xiga wax qabanaya dhaqtar dhaqtarku wixii ka baxnaa wax noqonaya wax dunida laga xiriiray si nooga caawin lahayd gudaha waa shaqada oo
saaxiibada waxa uu warramayay wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud
waagaag dhigistayaal haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha sax way heestaasi dabacsan ee dhagaxa luulka dhageystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatana aynu eegno dhinaca iyo Galdhogob. Dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta ee degmada Galdhogob ayaa bilaabay inay si mutadawacnimo ah dhiiggooda ugu taageeraan goobaha caafimaadka si loo isticmaalo marka loo baahdo dhiigga. Arintaasi oo weliba horumarinta iyo weliba sportska magaalada qayb ka ah ayaa wariyahayaga gobolada dhexe Cabdiwaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay guddoomiyaha sportska Galdhogob Cabdiraxmaan Cabdikariin Ismaaciil.
Magaalada Laascaanood waxaa degan qoysas hore uga soo cararay culad ka dhacday deegaanka Oromada. Qaar ka mid ah dhalinyaro iyagu ka mid ah qoysaskaasi ayaa barnaamijka dhalinyarada ee VOA uga waramay xaaladooda. Ugu horreyn Maxamed Cabdi Xasan ayaa sharaxaya halkani sida ay u degan yihiin.
Anagu horta rafaad badan baan soo maray, anagu dee waa noolaanna islamaana lahayn oo Oromowad ka soo isbaxaysaan, laakiin dee xag ilaahayn baynu ku noqonin. Dee wixii nalaga dilin waa nalaga dilay. Intaayada kalena baabuur waxaan soo raacnay, baabuurtan isjiidka ah ee waaweyn baana lagu soo guray. Anagoo dee rafaad badan ku soo waxayso in marba gaadhiga nalaga dejinayo, xir nalala galayo, haddana ta gamcaya laisu kaaya xirxidho, dhabarka laisu kaaya sarsaari jiray, shahaada qabsaada lahaan jiray. Adu in badan mataraag dheer ku soo jiro rafaad, dee marmar waxaa jirta ana guriba geli jirino, dee anaguna dad waxaan iska ahayn xoolo dhaqato oo xoolihiina lanaga guray. Halkan halkan waan soo gaadhnay hortayada halkan. Dee kolay meeshu dadan wax ku haysanina mootahay, nabad waa qaali, nabad iyada waa ku helo, deeyada waa meesha iska nabad. Laakiin dee waxyaalaha kale loo baahan yahay dadku waa daaqal Soomaaliya waa la iskaga jirjirayo, iyo qolkiiba ilaa xaqar xafadood baa iskaga jirta. Dhalinyartuna dee way iska joogjoogtaa, iyo anaga dhexeedoon baa qur-aankan iska akhristaa mooye, wax kaloo iskool iyo wax kaloo dee dhigtaana ma jirto. Dee anaguna meelaha ma iska joogjoognaayo.
Qaar wax bartaan baydan ku jiraan ama xirfad gacanta ama cid kaalmo idiin fidisay oo kale?
May wallahi wax waxbarta inuma jiro, ma wax wax noo fidiya ma jirto. Anaga dhalinyartii horta iyada waxaan u baahan lahay aad iyo aad in ama camal la-aantan ama farsamo gacaneed nala geliyo, ama dee wax si shaqo abuur ahaana loo sameeyo, dee camal la-aanta naga waxaysato. Dhalinyarada tirahaad horta iyada ama 20 crore u dhaafan horta dhalinyartu ma yaro.
Qaarkood waxay rajeynayaan dhalinyaradani inay la mid noqdaan kuwa kale ee ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Suul ee helay shaqooyinka iyo waxbarashada, sida ay sheegaysa Xamdi Cabdinuur.
Waan iska rafaadsanahay sidoo kale dhalinyaradu waxbarasho ma haysato. Waxaan u baahanahay inaan dalkanaga wax ka barano oo dee dhalinyarada waddanka oo kalena noqono oo la qabsano. Sidaay walaashay hore u sheegtay in waxaan ka nina dhulka nagala soo qaxiyay xamanaan baran jirin. Dee waxaan rabnaa inaan nala caawiyo, waxna oo qabtaan rabno wax barano dalkanaga aan.
Dhalinyaradu maxay qabtaan Xamdi? Dhalinyarada adiga kula mid ayo
waxay qabtaan walow hadeer xaafadaha unbay iska joogaan. Dee dhalinyaradu wiil iyo gabdhabo waxaan ku yihi xaafadaha unbaa la iska joogaa, wax la qabto malaho. Dee waxaan rabnaa inaan nala caawiyo oon wax barano.
Ruun Maxamed Cabdillaahi waxay ka mid tahay dhalinyaradaasi, waxay noo sheegtay inay baahi u qabtaan siday u heli lahaayeen shaqo abuur iyo waxbarasho ay ku helaan goobtan ay degan yihiin.
Awoodanin waa rafaadsan baan imidnay, saacad dheer muddo sana joogtaad, muddo dheer sana dhammaa joogna. Dee qoys guryaha waxaan ku galnaa, hadeer saddex qoys iyo afar dee walaalaha halkan joogan baa nagu caawiyey. Taangiyadana maxaan ku leedaa biyaha, shan qoys dee xaafadoo dhammaan hal taangiga ka cabna. Dee wi lagu shaqayn jiray meelaha yilinba walaalahay sooma magaalada Laascaanood walaalaha joogan baa nagu caawiyey. Dee hadeer walaal waxyaalo badan baa u baahannahay, suliyo ma haysano, waxba waa la iska rafaadsan yahay. Dee walaalaha dhalinyaradu maxaan ku leedaa waxba kama qabato. Dee sida islaamaan bay xaafada loo joogaa, wax qabasha dee waxba ma jirto, waa la iska joogaa.
Marka waxaan halka sidaad ula qabsateen markaad soo gaadheen iyo bulshada oo kale sidaad u dhexgasheen?
Miyaade walaahi waa fiicannahay, sidii hore waan dhaanaa. Dee maasha allah walaahi haddana waxaan leenahay insha allah waan baran doonaa. Dee hadeerna meesha waa ku cusubnahay, laakiin waxba aad welimaana ula qabsanin. Dee wallaahi xagga gogosha guryaha dhex guryaasha wax walbaa noogu daran. Dee maanta waxaan ku idhaahdaa waxaasaa noogu daran, ma garanayo wax walba waa isaga baahana.
Balka waran markaad halkan timaadeen waxaad ii sheegtay in dadka deegaanku idin soo dhaweeyeen, ma jiraan cid idin caawisay ama hay-ado wax idin keenay ama cid idin gacan qabatay oo kale?
Dee hadeer waxna gacan qabtay hay'adda DRC way jirtaa ee gacan qabasho kale deewil manaaray hadda u baahanahay deegaanka intina cawsina qoralaha ga yeelo tii hadeerna u baahanahay intii kala noqaan
qoysaskan ayaa waxay ahaayeen kuwa sanadkii hore ka soo aralay deegaanka horumada kuwaas oo ku sugan gudaha magaalada Laascaanood dhalinyaradana waxay la mid yihiin qoysaska ay la nool yihiin iyaguba ay ka siman yihiin xaaladda nolosha ay ku jiraan abdikariin nolol VOA magaalada Laascaanood
waagaag dhigaystayaal abdikariin nololaad buu mahadsan yahay raallina naga ahaada warbixintaasi sidaan markii hore idinku sheegnay ma ahayn waxay ahayd warbixin saaxiibtan maqlayseen ku saabsanayd dhalinyarada duruufaha ay ku nool yihiin dhalinyarada ka shaqeeya magaalada Laascaanood ama guud ahaan gobolka Sool iyo waliba caqabadaha ka hor imaada gaar ahaan dhinaca shaqada waxaan inala socodsiinayay wariyahayaga abdikariin nolol haatanna dhigaystayaal wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha soo dhaweeyay abdulqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ayaa la ciyaaraya caawa iyadoo kulanka ugu soo horeeyana uu dhexmarayo kooxaha RB Leipzig oo ka dhisan dalka Jarmalka iyo kooxda Tottenham. Kooxda Tottenham oo garoonkeedii looga soo adkaaday lugtii hore ee kulankan ayaa doonaysa inay ka soo laabato iyadoo marti u ah kooxda Leipzig laakiin wararkaasi ayaa biyo qabow lagu shubayaa sababtoo ah Leipzig oo gool ku soo qaadatay meel ka baxsan garoonkeeda ayaa laga rajaynayay in Tottenham ay markaasii natiijo wanaagsan ka helaan waxana kooxda Leipzig ay ka mid tahay sanadkan kooxaha ugu awooda badan horyaalka Jarmalka. Kulamada kale ee dhacaya caawana waxaa ka mid ah kooxda Valencia ayaa waxa ay marti gelinaysaa kooxda Atlanta. Kulankan waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka oo Faaruq ah waxaana saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus oo ka dilaacay horantii dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay dalka Shiinaha. Waxaana sababta garoonka Faaruq looga dhigay ay tahay maadaama kooxda Atlanta ay ka imaanayso dalka Talyaaniga uu yahay dalka uu saameynta ugu weyn ku yeeshay cudurkan ee ku yaala qaaradda Yurub. Waxaa markaasi garoonkan uu Faaruq u ahaan doonaa sabab la xiriira xanuunkaasi. Sidoo kale goor dhow war soo baxayna waxa uu sheegayaa in kooxda Barcelona laga mamnuucay dhammaan garoonkeeda in taageerayaal ay soo galaan kulanka ay la ciyaareyso kooxda Napoli taas oo sabab looga dhigay isla xanuunka coronavirus. Garoon kulankaas ayaa wuxuu ka dhici doonaa todobaadka dambe iyada kamnu ee dalka Spain sababtana waxa ay tahay maadaama kooxda Napoli ay ka socoto dalka Talyaaniga isla markaana uu faraba aan ku hayo xanuunkaasi daraadeed loo reebay in taageerayaasha aysan soo gelin iyadoo looga hortagayo in cudurkaasi uu faafo. Sidoo kale dalka Talyaaniga ayaa mamnuuci doona dhammaan dacdooyinka tartamada ciyaaraha ee dalkaasi ka socda ilaa 3 bisha April. Talyaaniga ayaa waddanka ah Yurub ugu badan ee xanuunkaasi uu saameynta ku yeeshay. Garoomada ayaa hore looga mamnuucay horyaalka dalka Talyaaniga inay soo galaan taageerayaasha. Kulamada kale ee laga mamnuucay taageerayaasha ayaa waxaa ka mid ah kulamo ka tirsan koobka Europe League oo ay ka mid tahay kooxda Inter Milan kulanka ay marti gelin doonto kooxda Betafe iyo waliba kulanka Sevilla ay marti gelin doonto kooxda Roma iyo waliba kulanka Juventus ee Champions League ay marti gelin doonto kooxda Lyon. Koox kasto Talyaani ah kulan ay ciyaareyso waxaa laga mamnuucay in dadka ay garoomada soo galaan. Dhinaca iyo suuqa kale iibsigana ciyaartooyda ciyaaryahanka Timo Werner oo u dhashay dalka Jarmalka una ciyaara kooxda RB Leipzig ayaa waxaa doonaya kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Manchester City, Liverpool iyo Manchester United waxaana xidigan uu yahay ama lagu qiimeeyaa 20 million oo gani. Lama ogo kooxda uu ku biiri doono xidigan isagoo sheegay in kooxaha Manchester City iyo Liverpool ay yihiin kooxo aad u dhisan oo qaab ciyaareed fiican ku jira isagoo sidoo kalena sheegay in kooxda Manchester United ay tahay koox weyn oo markaasi uu tilmaamay. Wararkaas ayaa loo qaatay in xidiga uu tegi doono hadiiba uu kasoo tagi Jarmal in kooxda Manchester United uu ku biiro. Dhinaca kalena kooxda Manchester City ayaa sheegtay in kalsooni weyn ku qabto in ciyaaryahan Sergio Aguero uusan ka tegi doonin kooxdaasi. Tani intii ganaaxa lagu soo rogay kooxda Manchester City waxaa soo baxay warar sheegaya in laga yaabo in qaar ka mid ah ciyaartoyda lafdhabarka u ah oo ugu horreeya Sergio Aguero inuu kooxdaas ka tegi doono. Sidoo kale Aguero Aguero ayaa loo badinayaa inuu kooxda ka tago ganaax iyo ganaax darro sabab la xiriira inuu san 90 daqiiqo ee ciyaar walba oo inta badan ciyaaraha uusan dhameysanin maadaama uu ku soo baxayo ama booskiisa uu cabsi qabo ciyaarahan Gabriel Jesus oo Guardiola uu aad u aaminsan yahay. Haddii ganaaxan ay Manchester City racfaanka ka qaadatay uu si rasmi ah ugu dhaco, ciyaartoyda kale ee la filayo inay kooxda ka tagaan ayaa waxaa ka mid ah Raheem Sterling, Fernando Silva, Kevin De Bruyne, Rodri Hernandez iyo waliba Laporte, kuwaasi oo ah kuwa markaasi uu si weyn ugu tirsan yahay tababare Pep Guardiola. Sidoo kale ganaaxa haddii uu hirgalo, waxaaba la leeyahay xitaa Guardiola ayaan kooxda sii joogi doonin. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington, haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Marian Ruun. Si ay noo qoys fanaanada Maria Ruur ay ku soo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta Soomaaliga V O A. Tani kulan sidan buu xadalay ma sidaas iyo nabadgelyo.
Sal iyo baar caashaqo Yeah.